mina ngibona ngani elezi mpahla zingangiswakwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjengabo-Britain labo-America amazwela asithakazeleli alokhu esilwa lokhu kwasukela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba alokhu esilwa alokhu esithi ama-sanctions abekhona lokhu lalokhuyani balokhu bezama ukuthi basishiye sisodwa laphana singela budlelwano obuhle lamanye amazwe balokhu besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo ilokhu isika bani siya phambili kuyakhanya nje xa kuthi bakwenza bakwenza ngabomo khona okusishiya phandle ngokunjalo kumangalisi-ke ukuthi ngabantu abangasithakazeliliyo azizaso zimbi bazivela basithakazeleli laba bantu injongo yawo abalayo nelizwe lethu ibasobala nxa kufuza izinto ezinjengalezi ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakusithi ukuthi ngadlulula ukuvama ukuthi ehlulekisa ukuthi asoleda ngabantu esingani sivalelwe ngaphandle nani besifana nalawo ababambane labo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omusha uyazama ukuthi abe lobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yikona sikhathela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasivume khona ezamazwe omhlaba ngokunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende kafunanabo uyazama kakhulu ukuthi adlelane lamanye amazwe ngokoba ebezijikele emunye yedwa njengalokhu ona kwayizulu njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-afrika amazwekuzwekazi le-afrika azincedise ama-sanctions kasuke kodwa ngabantu abanjalo ngabantu abangezisile ama-sanctions okuthi bagcine basigcine siphandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.